autors jau pagājušajā gadā konstatēja, ka 4 viņa grāmatas ir ievietotas internetā brīvi pieejama portālā. Ja? Autors nāca pie manīm. Es teicu, ka es gribētu, ka vispirms nu, viņš kā, pa cik tas ir viņa kolēģis, skolotājs, jo Valdis Klišāns autors arī ir skolotājs, lai viņš šo jautājumu mēģina noregulēt pats. Šis ir tas gadījums, kad skolotājs zog no skolotāja, ka viņš ir rakstījis, viņš pat ir saticies, un tas, kā nu viņam bija Pāvūs Jurs, ja?
Jā.
Ja, ka viņš pat ir apsolījis, ka viņš izņems, nu, ka nebūs tās grāmatas vairāk internetā publicēt. Ko viņš nedarīja. Tālāk mums ir advokāti, ja, kas strādā ar visiem jautājumiem, autors ar advokātiem rīkojās tālāk. Ir iesniegums policijai, es viņu parakstu, kādas darbības veic policija, lēmums pieņem policija.